Det står skrevet i evangeliet etter Matteus, kapittel 3, vers 13-17. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av han. Men Johannes ville hindre han og sa, «Jeg trenger dåp av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarer, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferd.» Da gjorde Johannes som Jesus ville. Med det samme Jesus var døypt, steg han opp av vattnet, og så, himmelen åpna seg. Og han så Guds ande komme dalande ned over seg som ei due. Og det lydde ei røyst fra himmelen, «Dette sonen min, han som jeg elsker, i han min glede.» Slik lyder Herrens ord.
God kveld, folkens. Så fint du leste. Det jo en av de liksom, virkelig mektige fortellingene om Jesus, som vi leser på denne andre søndagen i året for oss, tredje søndagen for resten av kirka. Det altså hvert år, helt tidlig i januar, så dveler vi ved denne hendelsen at Jesus blir døpt. Og det vekker jo spørsmålet om vårt forhold til dåpen. Hvordan mitt forhold til dåpen? Det pleier å være sånn at det noen som ikke døpt, som kommer og stiller spørsmål om dåpen til oss etter disse søndagene. I fjor så hadde vi 3-4 afghanere, som gikk i dopsamtale utover våren. Året før det, i juni, så døpte jeg en jente som har vært her. Ja. Dopen viktig for oss. Jeg ble døpt den 19. mai i 1977 i Oslo Domkirke. Og den dagen husker jeg jo ingenting av. Jeg var knapt en måned gammel. Og nettopp det at jeg ikke husker noe av det, har jo også bidratt til at historien min om Gud og meg, altså min versjon av forholdet og historien om Gud og meg, der har liksom ikke dåpen vært så viktig. Men så husker jeg en konfirmant, Einar het han, for noen år tilbake. Han ble døpt påskenatt, noen uker før han skulle bli konfirmert. Han dukket selv hodet ned i døpefonten. Han sa trosbekjennelsen selv, høyt, alene foran menigheten. Ja, han glemte ikke den natta som han ble tegnet med det hellige korsets tegn. Og noen år senere så hørte jeg Einar snakke til nye konfirmanter, for da var han blitt konfirmantleder. Og han dro til og bare sa sånn, jeg vil bare si til dere at jeg håper dere alle får oppleve det å bli døpt som tenåringer, for det var det største. Altså, den dagen glemmer du ikke. Og jeg stod der og hørte hans vitnesbyrd om hvordan den dagen han hadde merket han og gjort noe med forholdet hans til Jesus, og samtidig så går lutheraneren i meg, wow, 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 hva det som skjer her nå? Vi anbefaler ikke gjendåp, det kan vi ikke tilby her, og den lutherske kirke praktiserer jo primært barnedåp. Det det vi inviterer til. Og så alle som ikke døpt, når de kommer til tro, hjertelig velkommen, ja, ønsket fram til døpefonten. Men det vi og veldig mange andre kirker i verden har alltid gjort, jo faktisk å døpe barn. Og så det jo slik at det et mindretall, og et reelt mindretall, som fantes langt tilbake også i U-kirka. Sannsynligvis så var det forskjellige måter å tenke om dåpen den gang som i dag. Ja, slik at både voksendåp og barndåp har sannsynligvis foregått ved siden av hverandre tidlig i kirka, og det gjør det også nå. Og nå det ikke sånn at denne prekten i dag skal handle om at jeg skal legge fram det lutherske syn på dåpen og argumentere for det, og så skal vi liksom klappe hverandre på skulderen. De av oss som veldig enige om det, og så tenker sånn, ja, vi har valgt rett. Det jo ikke noe vits I. Men jeg lurer på om, jeg vet ikke hvor lenge det siden noen av dere diskuterte dåpsyn med noen som hadde et annet syn på dåpen enn dere, Men jeg har I hvert fall ikke diskutert det på lenge. Og det har blitt, skal vi si, en slags sånn der, fred, en sånn Pax Romana, det var en sånn tid I Romerike der det var veldig fred, og folk ikke diskuterte så veldig mye. Og så føler jeg egentlig at det mellom pinsevenner og lutheranere nå, vi gidder da ikke diskutere dåpen, vi har viktigere ting å samles rundt. Men vi redde for at disse debattene som kan ende I krangler med baptister og pinsevenner og andre gode venner, vi redde for de, og så går vi kanskje da glipp av en prat som veldig viktig, og som jeg ikke hører så ofte. Og det praten om hva som skjer I dåpen. Hva tror du skjer I dåpen? Hva tror du skjedde I din egen dåp? Og hvis du ikke så veldig overbevist om at det spørsmålet viktig, så kan vi prøve å ta det litt dypere, og så kan vi tenke at det spørsmålet handler egentlig om hvordan fungerer forholdet mellom Gud og meg. Altså, hvem det som har ansvaret I den relasjonen? Det sånn at Gud både initiativtager og oppfølgingsansvarlig? Altså han holder I det hele tiden underveis? Eller det slik at når jeg tar et initiativ, så følger Gud opp, så velsigner han meg, så møter han meg og sånn? Eller det sånn at Gud tar et initiativ og bryter inn, og så må jeg sørge for å holde det ved like? Dagens fortelling, I denne tida som vi kaller åpenbaringen, åpenbaringstida, den handler jo sånn, ved første øyekast ikke om min og din dåp, da. Den handler om Jesus sin dåp. Og hvis du har et fjernt forhold til din egen dåp I utgangspunktet, så kan det kanskje bli enda mer fjernt at I dag skal vi se på Jesus sin dåp. Så skal vi prøve å se litt på denne teksten sammen. Det sånn at det finnes en PowerPoint med? Ja, fantastisk! Nå ble jeg glad. Fordi det slik at ingen bestrider det at Jesus ble døpt. Gikk han på vannet? Ja, det det mennesker rundt omkring I verden som vil være uenige. Våknet han opp til liv etter å ha vært død I tre dager? Ja, det en bråte mennesker som usikre på og som vil bestride. Men det noen hendelser I historien som ingen bestrider. Som for eksempel at det fantes en keiser som heter Augustus I Romerriket. Eller at det var en konge I den delen av Romerriket som var som Palestina-område. Han heter Herodes. Og at det var en mann som levde på den tiden. Han heter Jesus og var fra Nazaret. Han ble døpt av Johannes I Jordanelven. Det skrevet om utenfor Bibelen, og alle evangelistene forteller om det. Matteus. Han tar opp dette her som den første hendelsen I Jesu voksne liv. Og siden vi hørte en lesning som så utrolig fint vektla, liksom hvordan himlen åpnet seg, og duen kommer fram, så har jeg lyst til at vi skal dvele ved de tre utsagnene som I disse fire korte versene vi har hørt I dag. Det tre som taler. Og den første, det Johannes. Johannes som kalles døperen, og det vet ikke jeg om en titel som han superfornøyd med, for han så på seg selv primært som en ryddegutt. Rydd vei for Herrens komme, en som skulle liksom sørge for at nå det klart, for det skal komme en som større enn meg. Det skal komme en som jeg ikke engang verdig til å liksom snøre opp skolistene på en gang. Det skal komme en som vi kan kalle Guds lam. Johannes, han drev ikke med sånn dåp som vi driver med. Han drev med en omvendelsesdåp. En renselsesdåp. Og så kommer Jesus. Og så han den som Johannes har ventet på. Han kjenner han igjen. Han skjønner at det deg jeg rydder vei for. Han står der med den gromsete, skittne Jordanelva og ser på Jesus, ser på folket, kanskje ser han opp på himmelen, og så ber Jesus om å bli døpt, og så sier Johannes, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du og skal bli døpt av meg.» Altså, Johannes har like før Jesus kom på banen her sagt at jeg døper til omvendelse. Han som kommer etter meg, han skal døpe med den hellige ånd og med ild. Det voldsomme saker. Det klart at Johannes nødt til å protestere, for dette her hadde han ikke sett for seg. Dette hadde han ikke trodd skulle skje. At han skulle døpe Messias, verdens frelser, I den gromsete Jordanelva. La oss se hvordan Jesus svarer. La nå dette skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Jeg vet ikke hvordan det med deg og din bibellesning, men for meg så det veldig mange ting som jeg synes høres så riktig og fint ut. Men jeg skjønner det egentlig ikke, men det høres riktig og fint ut. Jeg har hørt det så mange ganger, at jeg liksom bare tar det med meg, og så går jeg videre. Og det skjer ofte. Og det kjenner jeg har skjedd med akkurat denne uttalelsen her hos Jesus. Det høres veldig fint ut, men hvorfor sier han det? Hva mener han? Og det som interessant at det bare hos Matteus at Jesus sier noe I denne situasjonen. Det bare Matteus som har noen ord fra Jesus I den anledningen at han blir døpt. Og det han sier en beroligelse til Johannes som ikke helt skjønner hva som foregår. Hvorfor I all verden skal han døpe Messias? La nå dette skje. Ja, for det var jo ikke primært kanskje for sin egen skyld at Jesus skulle bli døpt. Syndfri bekjenner vi at han Guds senbårne, Gud selv. Så her har vi altså Guds sønn, full av visdom, nåde, sannhet, syndfri, skyldfri, stiger ned I en gromsete elv I Jordan. Og hva det som har skjedd I den elven? Jo, dit har mennesket gått. Fordi Johannes, han har ropt på folk. Han har sagt, kom, hør på meg. Jeg har noe å si. Dere hviler alt for mye på deres identitet som må være Abrahams barn. Dere noen ormyngler. Dere må rense dere. Dere må vaske dere. Dere må ta Gud på alvor og begynne å leve etter hans lov. Kom og vask dere, bli med ned. Og det underlig, men folk flokka til. Og I den elven så det altså fullt av menneskers opplevelse, erkjennelse og bekjennelse av at de har kommet til kort. De har svikta seg selv, de har svikta mennesker rundt seg, og de har svikta Gud. De har ikke tatt han og livet på alvor. Så går de ned dit, så blir de vaska og rensa og kommer nye opp igjen. Ja, det som skjer, det helt motsatt når det Jesus. De andre menneskene, de går fulle av sin synd og skyld og skam ned I vannet, og så står de opp til nytt liv. Jesus går helt ren ned, og så kommer han opp igjen. Og har tatt på seg en hel mengde av menneskelig bekymring, skyld, synd, problemer. Og dette første dag på jobben. Dette første dag I Jesu offentlig virke. Dette egentlig starten på veien mot Jerusalem. Jeg ser for meg I Matteus sitt evangelium, altså bare si litt kort om Matteus da. Matteus på en måte det litt sånn korrekte og ordentlige av evangeliene. Lukas, mye fart og spenning, livlige beskrivelser. Nei, det var Markus, sorry. Markus, fart og spenning, livlige beskrivelser. Kule detaljer. Lukas, masse barmhjertighet. Et spesielt hjerte for alle som på utsiden av samfunnet. Og Johannes, store kategorier som liv, død, lys, mørke. De store linjene. Matteus var sånn, ja, korrekt type. Og det han opptatt av, det hva forholdet mellom Jesus og det Gud har lovet I Gammeltestamentet. Ja, fordi Gud må jo være til å stole på, og Jesus Gud selv, så bør det finnes spor I det gamle testamentet av at han å finne både I vår tid og I gamle testamentet. Det en sammenheng mellom den Jesus som trer fram I Palestina rundt år 0 og I år 30, og det gamle testamentet forteller om hvem Gud og hvem som skal komme. Så når Matteus har denne gjengivelsen at Jesus svarer dette må skje fordi vi skal oppfylle all rettferdighet, så det to superviktige begreper. Og det ene handler om oppfyllelse. Jesus oppfyllelsen av alt Israel lengter og håper på. Han den som skal komme. Han den som skal redde de, beskytte de, ta de til seg. Så de kan være hos Gud. Og det andre, det rettferdigheten. Matteus utrolig opptatt av loven. At loven gitt fra Gud til menneske I en dyp kjærlighet for at menneskelivet skal bevares I gode ordninger. At vi mennesker trenger veiledning og hjelp for å finne ut av livet. Og at Gud denne for oss. Og rettferdigheten, den Gud sin. Det han som vet hva som rett. Så når Jesus sier at han skal oppfylle all rettferdighet, så stiger han altså ned I all den gjørma som mennesker ikke har klart å oppfylle selv. All den rettferdighet som mennesker selv ikke har strukket til I. Og han kommer opp igjen med det på skuldrene, I håret sitt, I kroppen sin. Og det ikke bare Israel på sin tid, men vi tror at det syndene I vår tid. I fortiden, nåtiden og fremtiden. Og han begynner vandringen mot korset. Og det fire stoppesteder I Matteus som jeg synes skiller seg sånn utrolig ut. Der Jesu oppdrag og hans vei blir veldig synlig. Og dette det første. Da sier Gud til menneskeheten rundt hvem dette Neste gang vi får høre det, det en tekst vi skal høre om cirka 4-5 uker, forklarelsesdagen. Jesus på fjellet og begynner å vise seg I sin herlighet til de mennesker som rundt ham. Neste stoppested, det korset. Jesus sier ikke så mye, og det sies ikke så mye om hvem han annet enn at det står en nede og sier, sannelig, han der, var ikke han Guds sønn? Og så Jesus tilbake i Galilea, på et fjell, helt til slutt i Matteus, og sier at, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Og da kommer befalingen om at den dåpen som han ble døpt til, som han tok med seg på korset, og som han seiret over, det har blitt en ny dåp. Det har blitt en dåp til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og det ikke spesielt? Fordi hvis vi ser på den hendelsen vi hadde i sted, så har vi duen som der som symbol på den Hellige Ånd. Vi har farens stemme, og vi har sønnen som bærer syndene. Og slik oppsummerer Jesus sitt livsverk på slutten av Matteus. På mange måter så kunne egentlig vår forklaring om denne dagen og denne teksten slutte her, men jeg har lyst at vi skal se på det siste som Gud sier om Jesus selv. Du min sønn, den elskede. Det litt av en anerkjennelse å få fra en far. En grunnleggende anerkjennelse som sier, du min. Du elsket. Og så føyer han til på slutten, og jeg har glede i deg, jeg liker deg. Det ikke sånn at det bare Guds jobb å elske oss og må gjøre det, men han liker oss, han har behag og glede i vårt nærvær. Og da begynner kanskje linken mellom Jesu dåp og din og min dåp å bli mer synlig. Hva det vi får i dåpen? Den dåpen som Jesus innstifter i Matteus 28. Når han sender disiplene sine ut og ber de om å lære de menneskene i møter alt han har befalt dem. Når han ber de om å døpe i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Jeg tror at det de sendes ut med der i den dåpen, det tre ting som jeg håper vi kan ta inn over oss i dag. I dåpen så får du og jeg beskyttelse. Vi får beskyttelse, vi tegnes med det hellige korsets tegn til beskyttelse mot onde krefter, som verden full av. I dåpen så blir vi renset for all synd. Den gaven får vi, og den må vi fortsette å leve i, men den gaven får vi at all synd og skyld tatt av en annen enn oss. Og i dåpen så får vi en grunnleggende anerkjennelse av vår plass i verden. Du ønsket. Jeg ønsket. Du min. Jeg liker deg. Du elsket. Det får Jesus høre første dagen på jobben. Og for hver og en av oss, så det Guds ord over hele vårt liv. I alle dager og til alle tider. Hvis du sitter her i dag og ikke døpt, så ta kontakt. For vi vil gjerne døpe i Storsalen. Og vi vil gjerne snakke om dåpen. Og vi har jevnlige samtaler om det. Det en av de fineste tingene jeg har fått oppleve det siste året, det å snakke om dåpen med de afghanerne som var her til dåpsamtaler tidligere på morgen. Det jeg har lyst til å gjøre til slutt, det å fortelle noe om hvordan dåpen ble viktig for meg etter en stund. Jeg har hatt ett bibelord som av en eller annen grunn alltid viktig. Føltes utrolig viktig. som har kommet til meg I mange forskjellige hendelser I livet. Og det ordet fra Jesaja 43. Jeg har kalt deg ved navn, du min. Og mange ganger så har jeg lurt på liksom, hvorfor ble dette ordet så viktig for meg? Men det kanskje som det med veldig mange ting som vi får som vi ikke helt forstår, at du bare kjenner at det setter seg I kroppen, og jeg trenger å høre det. Jeg trenger å høre ordet om at jeg hører til, og at jeg ønsket, og at det en plass for meg I verden. Så var jeg ganske voksen da mammaen min fant fram noen gamle brev fra barndommen min. Og en av de min mormor som skriver til henne. Mormor død nå mange år siden hun døde. Men da jeg var 2 år, så bodde jeg hos henne I 2 måneder, mens mamma lå på sykehus og ventet på å føde tvillingene, som ble mine søsken. Stor glede har fått de, men det var sikkert ganske tøft for en 2-åring å være langt borte fra moren og faren sin lenge. Og så skriver bestemoren min til mamma at hun har tenkt på henne I dag, og håper hun har det bra, og at det slik en glede å se Maria. Så fin og vital og aktiv. Ja, det vel med henne også I ånden. For en gave at du skal få 2 slike til. Ja, det virkelig Guds rike velsignelse. Det ble så godt for meg, det som det står skrevet, ordet fra Esaias 43, 1-2. Jeg har kalt deg med navn, du min. Så får vi være trygg på at han har oss alle I sin hånd, I alle livets høve, skriver mormor den 7. februar I 1979. Så leste jeg hele brevet, så skjønte jeg at det var et ord som hun leste på den tiden da jeg var hos henne, da mamma og pappa var langt unna. Og mange ganger I livet, når jeg har lurt på, hva livet mitt verdt? Får jeg gjort noe? Hva meningen? Henger det på greip? Kommer folk til å savne meg? Det bruk for meg? Jeg vet ikke om du har kjent på lignende spørsmål, men jeg skal innrømme at det, for min del det et spørsmål som plager meg jevnlig. Så har det ordet fra Jesaja kommet noen ganger og trøstet meg. Og den dagen jeg fikk det brevet fra mamma, så holdt jeg på med et sånt bibelstudium der jeg rett og slett leste om og om igjen da, dette om Jesus sin dåp. Og så skjønte jeg på et veldig dypt sted I meg selv, at dette sa Gud over meg I min dåp. Jeg har kalt deg ved navn, du min. Og det går opp og ned for min del, om jeg føler at jeg hører til verden og får brukt meg selv og noe særlig tess. Men jeg kan alltid vende tilbake til at det en som mye større og mektigere enn meg og alle andre jeg kjenner, som har sagt noe helt grunnleggende om hvem jeg Det mitt ønske for oss alle, at vi skal hvile I en sånn identitet. Det en nåde som uforståelig stor. Det den kristne troen handler om. Og livet. Amen.